simele abantu beZimbabwe jikelele. Thina bebandla leTriple C sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izanu ngenwe yini njalo lesi isenzo sokuthi bachise indlu kaSibethi Msengezi kuluhlazo njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izanu iphila ngodlame. Kambe singabe lokhu sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa. Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle. Bahlabe Zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions becine sebesithi hayi baphiwa i-opposition. Ukuzidingela ama-sanction lokhu ngenxa yokuthi vele bona bacatsha ngawo. Siyababona nje, sibabonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi tshayana nini, bulala nini abantu elingabafuniyo khona ngapho. Kodwa ngapho bathatha iziframachina besiyadinga ukuthi baxolelane le-West. Kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela ku-right bona basiya ku-left. Ungabona besithi bayama bona bayahamba. Asisazi ke ukuthi kathesi kuzathiwani ngoba edilokhu besala besithi bona abathandi dlame. OJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu, badefend umgabe baze basigcina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala. Kusasa bangavele bambone sebale sedliwe umnankagwa bazadefenda omunye ngabantu abaphongukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula.